Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Computer Organization and Design Risk FE Edition ialah buku teks seni bina komputer oleh David A. Patterson dan John L. Hennessy. Dalam edisi yang menumpukan Risk IF sebagai antara muka perkakasan dan perisian, buku ini bukan sekadar panduan menulis arahan assembly. Tujuannya ialah menerangkan bagaimana program akhirnya dilaksanakan oleh pemproses daripada arahan mesin, litar aritmetik dan laluan data hinggalah kepada cache. Memori maya dan pemproses berbilang teras. RISC-V menjadi bahasa utama untuk meneroka konsep tersebut kerana reka bentuk set arahannya terbuka dan agak mudah diperhatikan secara sistematik. Pembaca dibawa melihat hubungan antara keputusan reka bentuk perkakasan dengan kesan kepada pengatur cara, penyusun, sistem pengendalian dan prestasi aplikasi. Edisi ini juga meletakkan perbincangan dalam konteks pengkomputeran moden, termasuk peranti mudah alih, sistem terbenam dan infrastruktur awan. Ia tergolong sebagai buku teks teknikal peringkat pertengahan sesuai untuk pembaca yang sudah mempunyai asasi, logik digital dan nombor perduaan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, RISC-V digunakan untuk menjelaskan sempadan sebenar antara perisian dan pemproses. Teras buku ini ialah idea bahawa set arahan atau instruction set architecture menjadi kontrak antara perisian dengan perkakasan. Program C tidak terus difahami oleh chip. Penyusun menukarkannya kepada arahan mesin dan arahan itulah yang menentukan operasi seperti tambah, muatkan data, simpan data, lompat dan banding. RISC-V digunakan sebagai contoh utama kerana set arahan asasnya direka dengan format yang teratur dan falsafah RISC yang jelas. Ini membolehkan pembaca mengesan bagaimana pemboleh ubah fungsi, tata susunan dan struktur kawalan dalam kod aras tinggi dipetakan kepada daftar, memori serta cabang arahan. Penjelasan ini penting kerana ia mengelakkan tanggapan bahawa perkakasan dan perisian ialah dua dunia berasingan. Bilangan daftar, cara alamat dibina, bentuk arahan dan sokongan untuk operasi tertentu memberi kesan langsung kepada kod yang dijana oleh penyusun. Pada masa sama, Aisyah tidak menentukan semua butiran dalaman chip. Dua pemproses boleh menjalankan program RISC-V yang sama tetapi mempunyai organisasi dalaman, kelajuan dan penggunaan tenaga yang berbeza. Buku ini membezakan dengan teliti antara apa yang dijanjikan oleh ISAR dan bagaimana janji itu dilaksanakan. Bagi pelajar sistem terbenam di Malaysia, kerangka ini berguna untuk memahami mengapa pilihan pemproses mempengaruhi saiz kod, kos perkakasan dan keboleh ramalan masa pelaksanaan. Kedua, data pas dan kawalan menunjukkan bagaimana satu arahan menjadi operasi fizikal. Selepas memperkenalkan arahan RISC-V, buku ini mengalih perhatian kepada pembinaan pemproses. Ia menghuraikan data pas, iaitu laluan komponen yang menggerakkan data melalui fail daftar, ALU, memori dan pemilik isyarat. Unit kawalan pula menentukan tindakan setiap komponen bagi sesuatu arahan. Contohnya, arahan tambah memerlukan dua nilai dibaca daripada daftar, dikira oleh ALU, kemudian hasilnya ditulis semula ke daftar. Arahan muat pula perlu mengira alamat, membaca memori dan menyimpan nilai yang diperoleh. Dengan memecahkan proses ini, pembaca dapat melihat bahawa arahan yang nampak ringkas dalam assembly memerlukan urutan pemindahan dan isyarat kawalan yang tepat. Buku membandingkan pendekatan satu kitaran dan berbilang kitaran. Reka bentuk satu kitaran lebih mudah untuk dihuraikan, tetapi tempoh kitarannya perlu cukup panjang untuk arahan paling lambat. Reka bentuk berbilang kitaran boleh menggunakan perkakasan yang sama pada masa berlainan lalu menawarkan pertukaran antara masa, kerumitan dan sumber. Perbincangan ini membina asas untuk membaca rajah perkakasan dan memahami Verilog atau projek reka bentuk CPU asas. Nilainya bukan pada menghafal setiap wayar tetapi pada kebolehan menilai sebab sesuatu blok wujud. Ia turut menjelaskan mengapa penambahan ciri ISA boleh meningkatkan kerumitan kawalan, pengesahan reka bentuk dan risiko ralat perkakasan. Ketiga, people ini menerangkan mengapa pemproses laju masih perlu mengurus bahaya arahan. Buku ini menerangkan pipelining sebagai cara meningkatkan kadar siap arahan dengan membahagikan kerja kepada beberapa peringkat seperti mendapatkan arahan, menyakut, mengakses memori dan menulis hasil. Apabila satu arahan bergerak ke peringkat seterusnya, arahan lain boleh memasuki peringkat sebelumnya. Prinsipnya serupa dengan aliran kerja, bukannya menjadikan satu arahan individu semestinya jauh lebih singkat. Keuntungan utama ialah lebih banyak arahan dapat disiapkan dalam tempoh tertentu jika aliran kerja kekal lancar. Namun, pipelining mewujudkan bahaya yang perlu diurus. Bahaya data berlaku apabila arahan baru memerlukan hasil yang belum ditulis oleh arahan terdahulu. Forwarding boleh menghantar hasil terus antara peringkat tertentu tanpa menunggu penulisan penuh ke daftar. Jika itu tidak mencukupi, pemproses perlu berhenti seketika atau stall. Bahaya kawalan pula muncul pada arahan cabang kerana pemproses mungkin belum tahu arahan seterusnya yang betul. Buku menghubungkan masalah ini dengan ramalan cabang dan kos salah jangkaan. Perbincangan kemudian bergerak kepada paralelisme aras arahan serta penjadualan dinamik. Menunjukkan usaha pemproses moden mencari kerja bebas untuk dilaksanakan dengan lebih cekap. Justeru, prestasi tidak boleh dinilai melalui frekuensi jam sahaja. Kebergantungan data, cabang dan organisasi dalaman menentukan sama ada potensi kelajuan itu benar-benar dicapai. Keempat, cache dan memori maya menjadikan jurang kelajuan antara CPU dengan storan dapat diurus. Salah satu sumbangan paling praktikal buku ini ialah penerangan tentang hierarki memori. Pemproses jauh lebih pantas daripada memori utama, manakala storan kekal pula lebih perlahan. Sistem tidak mampu menggunakan jenis memori terpantas untuk semua data kerana kos, kapasiti dan tenaga. Oleh itu, komputer menggunakan lapisan seperti daftar, cache, memori utama dan storan. Cache menyimpan salinan data atau arahan yang berkemungkinan digunakan lagi berasaskan prinsip lokaliti masa dan lokaliti ruang. Jika data ditemui dalam cache, masa capaian lebih rendah. Jika berlaku cache miss, pemproses mungkin perlu menunggu lapisan yang lebih perlahan. Buku tidak menggambarkan cache sebagai penyelesaian ajaib. Saiz blok, pemetaan, penggantian dan dasar tulis semuanya membawa kesan kepada kadar miss, kerumitan serta prestasi. Ia juga menerangkan memori maya sebagai mekanisme yang memberi setiap program ruang alamat yang tersendiri. Sambil sistem pengendalian memetakan alamat tersebut kepada memori fizikal. Ini menyokong pengasingan proses, perlindungan dan penggunaan memori yang lebih terurus. Apabila halaman yang diperlukan tiada dalam memori utama, page fault boleh menyebabkan kelewatan yang sangat besar berbanding cache miss. Kefahaman ini berguna ketika menganalisis aplikasi pangkalan data, sistem awan atau perisian terbenam. Kadangkala masalah prestasi bukan kerana ILU lemah, tetapi kerana pola capaian data yang buruk dan terlalu banyak masa dihabiskan menunggu memori. Akhir sekali, prestasi. Pengecualian dan multicore menghubungkan reka bentuk chip dengan sistem sebenar. Buku ini menekankan bahawa prestasi perlu diukur secara berdisiplin. Bukan diandaikan daripada spesifikasi yang menarik, masa CPU berkait dengan kiraan arahan, bilangan kitaran bagi setiap arahan dan masa setiap kitaran. Imbangan ini membantu pembaca melihat pertukaran yang sebenar. Contohnya, reka bentuk yang menaikkan frekuensi jam mungkin menambah penalti cabang. Manakala arahan yang lebih kompleks mungkin mengurangkan kiraan arahan tetapi melambatkan pelaksanaan. Penanda aras perlu dipilih dengan berhati-hati kerana program berlainan memberi tekanan berbeza kepada pemproses, cache dan sistem I/O. Selain laluan normal arahan, buku turut membincangkan pengecualian, gangguan dan tahap keistimewaan. Mekanisme ini membolehkan sistem bertindak balas kepada peristiwa seperti ralat, panggilan sistem atau isyarat daripada peranti tanpa mengorbankan kawalan dan perlindungan. Ia memperlihatkan titik pertemuan penting antara CPU dengan sistem pengendalian. Akhir sekali, perbincangan multicore menunjukkan bahawa peningkatan prestasi moden semakin bergantung pada paralelisme. Menambah teras tidak menjadikan semua program automatik lebih pantas. Kerana kerja perlu dibahagikan dan diselaraskan, manakala akses memori boleh menjadi titik persaingan. Buku juga meletakkan RISC-V dalam perbandingan yang lebih luas dengan seni bina seperti RM dan S8.6. Maka pembaca belajar menilai pilihan seni bina mengikut beban kerja, tenaga, keserasian perisian dan skala sistem, bukan melalui satu ukuran tunggal. Kesimpulannya, Computer Organization and Design RISC-V Edition paling sesuai untuk pelajar sains komputer atau kejuruteraan komputer peringkat lanjutan, jurutera perisian sistem. Pembangun perisian terbenam dan sesiapa yang mahu memahami apa yang berlaku di bawah lapisan bahasa pengaturcaraan. Pembaca sebaiknya sudah selesa dengan asas pengaturcaraan, khususnya C, serta logik digital dan aritmetik perduaan. Ia bukan bacaan pengenalan santai untuk orang yang baru belajar komputer kerana rajah data pas, assembly dan analisis prestasi memerlukan tumpuan yang konsisten. Manfaat utamanya ialah pembaca mendapat model mental yang menyambungkan kod dengan mesin. Mereka boleh menilai mengapa arahan tertentu murah atau mahal. Mengapa pipelining boleh tergendala, mengapa susunan data mempengaruhi cache dan mengapa aplikasi berbilang teras sukar diskalakan. Pengetahuan ini berguna dalam kerja pengoptimuman, pembangunan sistem pengendalian, firmware, reka bentuk perkakasan dan penyapu pijatan isu prestasi. Yang membezakan buku ini daripada banyak buku seni bina komputer ialah cara Patterson dan Hennessy membina penerangan secara berlapis. Daripada program dan AISA kepada pelaksanaan pemproses serta keseluruhan sistem memori. Fokus RiskBrief pula menjadikannya sangat relevan bagi ekosistem ISA terbuka tanpa mengabaikan konteks RM dan X86. Ia tidak menjanjikan bahawa satu seni bina sentiasa terbaik. Sebaliknya, buku ini mengajar kaedah menimbang kompromi reka bentuk berdasarkan prestasi, kuasa, kos, kerumitan dan keserasian. Itulah sebabnya ia kekal kukuh sebagai teks asas yang teknikal tetapi praktikal. Jika anda ingin menyokong David A. Patterson, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.